lumea în care trăim. Biserica lui Iisus Hristos a fost tot timpul persecutată și va fi până când Domnul ei va veni să o ia în slavă. El a spus, veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Marcu 13:13. Am auzit că niciodată în istoria omenirii nu au fost atât de mulți martiri pentru Hristos ca și în secolul 20. Și vedem că azi în secolul 21 creștinii sunt încă persecutați. Abia recent am auzit despre sute de creștini omorâți în Nigeria pentru credința lor. Lumea musulmană mai vorbește în acest sens și de asemenea lumea comunistă, China bunăoară. Dar de ce numai acolo? Sau de ce doar în anumite părți ale lumii să fie prigoană împotriva creștinilor? Pentru că Domnul Iisus nu a condiționat prigoana de loc și timp, ci de credință, de credința autentică. Constat că sunt două aspecte care creează contextul în care creștinul să nu fie prigonit. Primul ar fi că am declarat creștinismul religie de stat și că marea majoritate se declară creștini. Atunci, cine pe cine să prigonească? Al doilea aspect este ce fel de credință avem, pentru că poate fi doar o credință formală, declarativă, fără corespondent în viața de zi cu zi, o credință falsă în acest caz. Nici această credință nu va produce prigoană. În primul caz, confortul religiei de stat majoritară pare a oferi o protecție creștinului, dar este doar o protecție falsă. Pentru că o religie majoritară, impusă prin decrete și susținută de cei mai mulți, nu are caracteristicile unei credințe autentice, chiar dacă este invocat numele Domnului Iisus Hristos. Biserica lui Hristos a fost întotdeauna o sămânță, o rămășiță. Religia majoritară, indiferent care ar fi ea, este guvernată de interese omenești, așa cum a fost și pe timpul Domnului Iisus Hristos, de alianțe cu lumea. Credincioșilor li se promite fericirea veșnică, asigurată de apartenența la acea religie și, în schimb, li se cere loialitatea pe care ar trebui să-i o dăm doar Domnului Iisus Hristos. Iată deja biserica în conflict cu Domnul Iisus. Prin urmare, nu mai este biserică. Dacă nu suferi prigoană în acest loc, nu este din cauza că toți sunt creștini buni, ci pentru că și tu ești unul care merge în rând cu religia formală. Dacă te vei ridica să condamni falsitatea religiei majoritare, vei intra imediat în conflict cu aceasta și vei fi prigonit. Creștinii cu numele se pricep bine la prigonit și îi găsim peste tot, în toate confesiunile creștine. Vorbind în acești termeni despre credința formală, am explicat și al doilea aspect pe care îl menționam mai sus, aspect care are de-a face cu lipsa prigoanei. Este vorba despre credința la nivel declarativ, fără efecte care să dovedească nașterea din nou a celor ce revendică această credință. Un creștin doar cu numele nu va fi prigonit oriunde s-ar afla, eventual va fi lăudat că este un om de treabă. Întotdeauna problema apare la cei ce iau credința în mod serios. Așa că acum avem un răspuns la întrebarea de ce în unele locuri nu este prigoană împotriva creștinilor? Și răspunsul deja l-ați dedus. Pentru că nu trăim credința creștină la nivelul cerut de Dumnezeu, nu ascultăm de El și nu-L urmăm cu devotament și lepădare de sine. Indiferent unde te afla, în orice țară și în orice cult creștin, dacă nu suferi prigoană, aceasta se poate manifesta în multe feluri, înseamnă că nu ești ceea ce Dumnezeu se așteaptă de la tine. Diavolul ne-a mințit și înșelat, lăsându-ne să credem că mâna lumii pe care am prins-o, compromisul pe care noi l-am făcut ca să nu fim prigoniți, înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Și am zis, ce Dumnezeu bun avem! Ne dă mașini, case, avere, prieteni, nimeni nu este împotriva noastră și este bine. Numai că El vede trădarea, confortul și nepăsarea noastră și plânge. Am un test simplu ca să dovedesc că am dreptate. Îl poți face doar pe propria ta piele, dar, dacă ești atent, poți să-i observi efectele și în viața altora. Testul este următorul. Încearcă să trăiești viața de credință exact așa cum scrie în Sfintele Scripturi. Încearcă să împlinești tot ceea ce se cere acolo și să nu faci niciun compromis. Încearcă să cauți să aplici cerințele Scripturii la familia ta, membrilor familiei, să le ceri să trăiască la acest standard al Scripturii. Apoi fă același lucru în biserica în care te afli și îndrăznește să le aplici și în cazul prietenilor și apropiaților tăi. În ultimă instanță, caută să promovezi valorile Scripturii în societatea în care trăiești, fără să faci niciun compromis, cerând tuturor cu care intri în contact să respecte valorile lui Dumnezeu. Dacă vei proceda în felul acesta, conflictul va apare. Vei fi declarat nebun și bun de legat, unul cu care nu se poate trăi. Aici vreau să fac o precizare. Nu mă refer la cei oameni care procedează fără înțelepciune și care promovează aceste valori ale lui Dumnezeu de pe poziția unora care se pricep să dea sfaturi la toți și care singuri se cred înțelepți. Nu. Aceasta este doar o altă categorie de oameni rătăciți. Și rătăcirea lor vine din mândria lor și nu pot ajunge altundeva decât la pieire. Rătăcirea lor este și mai mare pentru că ei chiar se cred buni și sfinți. Cine le-ar mai putea spune ceva? Oricum știu tot. S-ar putea să fie și ei prigoniți, dar prigoana împotriva lor va veni nu pe fondul pocăinței lor, ci pe fondul răutății lor. Oamenii se vor sătura de ei și pe bună dreptate. Nu doar musulmanii sunt în această situație, ci și mulți creștini. Dar vorbesc despre cei credincioși sinceri și smeriți care nu se văd mai buni ca alții, dimpotrivă se văd mai răi ca toți și tocmai din această cauză se străduiesc să trăiască cât mai aproape de voia lui Dumnezeu. Acei oameni care înțeleg ce mare bine le-a făcut Dumnezeu și care vor să-i fie recunoscători trăind la cel mai înalt nivel al credinței creștine, fără compromis și fără păcat. Aceștia vor fi prigoniți pentru că seamănă cu Hristos și sunt născuți din Hristos, spre deosebire de cei ce sunt doar religioși. Hristos a fost prigonit și tot ce se va naște din el va fi prigonit. Nu există un creștin care să mărturisească nașterea din nou și să nu ajungă la prigoană oriunde s-ar afla el și în orice grupare religioasă. Pentru că este aceeași luptă dintre Satan și tot ceea ce înseamnă Dumnezeu. Ura lui Satan față de Hristos îl va face să se ridice împotriva tuturor acelora ce seamănă cu Hristos. Să vă dau un exemplu din Europa Unită, unde, spunem noi, nu există persecuție împotriva creștinilor. Așa cum spuneam, dacă nu există persecuție, este doar pentru că creștinismul nostru a ajuns o apă de ploaie care nu-l mai deranjează pe Satan. S-a întâmplat cu câteva zile în urmă. Mi-a fost relatată această istorie chiar de cei în cauză, o familie de creștini devotați. Într-o zi, unul dintre copiii lor, copil în vârstă de vreo 10-11 ani, vine de la școală foarte supărat și traumatizat. Întreba ce s-a întâmplat, el le povestește părinților că învățătoarea lui i-a învățat un cântec și i-a obligat pe toți copiii din clasă să-l cânte. Ai putea răsufla ușurat, văzând că este vorba doar despre atât, un cântec. Numai că atunci când părinții l-au întrebat despre ce cântec este vorba, au înțeles gravitatea situației. O să vă redau câteva versuri din acest cântec. Mergeam ca un egiptean. Am plâns cu porumbeii. Am fost ca un copil vudu, ca o piatră ce se rostogolea. În pădure, Maria cânta pentru mine, a murit în brațele tale, Bocum 84. Și cânt aceste cântece, dansez cu lacrimi în ochi. Bowie, David Bowie, a fost eroul meu pentru o zi, iar AMF nu poate crede. Și eu stau în ploaia purpurie, aș vrea să fiu cel care aprinde focul. Whitney mă va iubi mereu, iar Michael Jackson nu mă lasă singur. Am fost binevenit în junglă și străin pe pământul meu, Iisus al meu personal și în creier total bolnav. Și mă întreb când voi deveni și eu cunoscut ca și Rio, regele meu pentru veșnicie. Am ajuns la capătul drumului, am fost un ratat, un copil care țineam în mână o copertă și pe ea era ca un călugăr în flăcări, Kurt Cobain îmi spunea să vin așa cum sunt. Citat închis. Acest cântec este o compilație din mai multe cântece de prin anii 80. Problema este că cei menționați și cântecele la care se face referință sunt toți vedete de muzică care au avut de-a face cu ocultismul, satanismul, sexualitatea, pedofilia, etc. Se face referință la David Bowie, melodia A Hero for a Day, un erou pentru o zi, la Whitney Houston, dependentă de droguri care a și murit în urma drogurilor, la Michael Jackson, despre care se știa că este pedofil și care a murit recent tot în urma drogurilor, la Kurt Cobain, solistul trupei Nirvana, care s-a sinucis la 27 de ani, Cântecul lui din acest colaj este Come as you are, vino așa cum ești, ciudată coincidență cu chemarea pe care Domnul Iisus o adresează păcătoșilor de a veni la El. La formația Depeche Mode și celebrul ei cântec Personal Jesus, cântec care nu are nimic de a face cu Iisus din Evanghelii. La Jimi Hendrix, celebrul chitarist care și el a murit la 27 de ani, înecat în propria vomă. El este menționat cu cântecul Voodoo Child, copilul Voodoo. La Jim Morrison, solistul trupei Doors, una dintre formațiile cu cele mai obscene texte din melodiile lor, considerat de fani un idol și supranumit Regele Șopârlă, mort și el la 28 de ani ca urmare a consumului de droguri și alcool. La formația Rolling Stones, o piatră ce se rostogolea, declarați sataniști, nu ne-ar ajunge timpul să vorbim despre ei. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns acest imn de închinare înaintea tuturor acestora, se mai face referință la Maria, mama Domnului, care umbla prin pădure, cine știe ce asocieri ciudate avea în minte autorul, și la Domnul Iisus, care, după cum au fost aranjate textele, se poate înțelege că este bolnav de creier sau de cap. Și acum, după ce ați aflat toate acestea, să vă vorbesc despre frumusețea acestui episod, pentru că există o parte frumoasă. Copilul acelei familii creștine, deși este doar la această vârstă fragedă, a sesizat pericolul din acest cântec și a refuzat să-l cânte. Învățătoarea s-a înfuriat și a strigat la el, încercând să-l oblige să cânte și el alături de ceilalți, dar a refuzat în continuare și a rămas tare pe poziție. Și până atunci el a fost ridiculizat de profesori și de colegii de clasă pentru că își mărturisea credința lui în Domnul Iisus, dar de atunci și mai mult. Răutățile și ironiile curg din belșug în dreptul lui. Aceasta este partea frumoasă, dar și dramatică a situației. Un copil de 10-11 ani este persecutat într-o țară civilizată din Europa pentru credința lui în Iisus Hristos. Auzind istoria aceasta, am înțeles mai bine de ce nu suferim noi azi pentru Hristos. Problema este compromisul în care trăim și lipsa de verticalitate în materie de credință. Nu vrem să suferim și ne dăm după lume, trăim ca ea, doar că duminica dimineața mergem la biserică. Mi-aduc aminte că soția vorbea odată cu o soră dintr-o biserică, soră care i-a povestit soției că fiica lor, de vreo 7-8 ani, era provocată de învățătoare să participe la lecții de dans. Când soția i-a spus să nu o lase să facă așa ceva, sora i-a replicat că nu poate să o supună pe fetiță la o astfel de presiune, că fetița s-ar simți prost și marginalizată de ceilalți copii. Prin urmare, facem compromis. Știți ce o să spună învățătoarea, ceilalți părinți ai copiilor din clasă, despre astfel de creștini? Că sunt oameni minunați, admirabili, nu fac rău nimănui, deși fac aproape orice. Care ar fi fost reacția ta dacă copilul ți-ar fi venit de la școală și l-ai fi auzit prin casă fredonând acest cântec? Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, chiar dacă mergi duminica la biserică din când în când, ai fi zis uimit: băi, Gică, de unde știi tu cântecul ăsta haios? Așa ceva se cânta pe vremea tinereții mele. Și l-ai fi felicitat fără să vezi nicio problemă. Dacă ești un credincios care te silești cât de cât, dar nu ești total dăruit Domnului, poate i-ai fi tras copilului o palmă peste gură să se învețe minte să nu mai cânte prostii. Dar palma trebuia să ți-o dai ție, că nu l-ai învățat că nu este bine ce face. Dar dacă ești un creștin dăruit total și care îți crești copilul în frică și în temere de Domnul, atunci nu-l vei auzi pe copil cântând acest cântec, ci îl vei vedea trist și cu lacrimi în ochi, pentru că învățătorii și colegii lui îl batjocoresc și râd de el și de credința lui. Atunci îl vei lua în brațe și îi vei spune: bravo, fiule, știam eu că mă pot baza pe tine. Sunt mândru de tine și Dumnezeu este și mai mândru. Mergi înainte și nu face compromis, chiar dacă ar trebui să suferim orice. Și hai să ne rugăm pentru cei ce râd de tine și te batjocoresc. Dacă chiar îl iubim pe Dumnezeu și chiar trăim la înălțimea chemării lui, vom fi prigoniți. Lipsa prigoanei indică spre un creștinism căldicel și călău, care nu este bun de altceva decât de a fi scuipat afară și lepădat.
Lumea în care trăim.